Něco je paráda a něco až tak úplně paráda není. Dá se říct, že doba, kterou teď prožíváme, není zrovna parádní. A ohrožuje i naše finance. O tom si budeme dnes povídat s naším hostem dopoledním, Ondrejem Spodňákem, zakladatelem investiční skupiny Premiot Group. Dobrý den, vítejte v rozhlase.
Dobrý den.
Mluvila jsem už před chvilkou o rozjíždějící se krizi, o tom, že ceny prudce rostou, stagnuje výroba, výstavba, roztáčí se inflace, peníze ztrácejí na hodnotě, roste obava lidí z budoucnosti. Jak se tedy co nejlépe zajistit? To je naše dnešní téma. Povídejte.
Tak děkuji. V zásadě pro nás, pro posluchače i pro podnikatele, tak každá taková doba může přinést i nějaké příležitosti a týká se to i hlediska uchování hodnot našich peněz, našich úspor, případně našich dalších majetků. Myslím si, že možná zbytečně moc se strašíme navzájem těma věcma a potom nám v podstatě unikají ty možné příležitosti. Když si vezmete v podstatě někdy před 12 roky, když vznikla první krize, tak v podstatě už tenkrát se hovořilo, že nemovitosti budou takovýhle, inflace je vysoká, bude vysoká nezaměstnanost a podobně. Ale v podstatě ta dnešní krize je spíš krize z jakéhosi nadbytku a myslím si, že je to spíš nějaký očistný proces pro naši společnost a pro naši vůbec kulturu biznisovou i kulturu společenskou.
Takže vy z toho takový strach nemáte?
Myslím si, že samozřejmě ty věci prakticky, které se dějí, ať už je to ve stavebnictví, ať už je to na poli, chybí, já nevím, čipy do aut, chybí prostě základní materiály, tak to jsou věci, které v podstatě spíš jenom ukazují, jak křehká ta evropská síla může být a v podstatě si myslím, že všechny nás to trošku dostane nohama na zem a začneme si trochu více uvědomovat ty vztahy, začneme si víc uvědomovat i tu vlastní naši odpovědnost.
Já vám přece jenom budu trošku oponovat. Budu tady za ty, kteří se bojí o něco víc než vy. Mně se zdá, že oproti tomu roku 2008 teď přišla ta krize, protože asi se o ní dá mluvit, startuje zkrátka, že přišla poměrně nečekaně. Předtím už nějaké dva roky, před tím rokem 2008 se odehrávala v Americe, Evropa měla čas se na to nějak připravit minimálně duševně. A zdá se mi, že ani ten propad potom v těch různých oblastech života nebyl takový, jaký se jeví teď, protože to skutečně přišlo jakoby skokem. Co se týče například cen stavebních materiálů, tak to je opravdu skokový nárůst o 100-200%, možná to půjde ještě nahoru, čímž se naprosto mění cena nemovitostí. To jsme tehdy nezažili, ačkoliv se i tenkrát zřítil trh s nemovitostmi. Čili nějaká přece jenom možná obava tu je. Jak budete reagovat na tu moji?
Určitě s váma souhlasím v té rovině, že v roce 2008-2009 to byla spíš taková bankovní bublina, která přišla vlastně z Ameriky a stáhla sebou další bankovní a nebankovní domy. Dneska to, co zažíváme, tak opravdu je spíš světová krize na různých úrovních. U nás v Česku, co se týká nemovitosti, tak samozřejmě ty ceny jdou nahoru a půjdou nahoru z jednoho praktického důvodu a to je délka stavebních řízení. To znamená, to je to, co opravdu reálně hodně ovlivňuje tu cenu. A potom druhá věc, která se děje, je samozřejmě cena stavebního materiálu, protože chybí kvalifikovaní lidé na trhu práce a teďka navíc je to ještě podpořeno vlastně stavebním materiálem. To znamená, firmy, které třeba si nefixovali cenu železa nebo nefixovali si dřevo na stavby, tak dneska buď ty zakázky nemůžou brát, anebo to musí promítnout samozřejmě do ceny za metr čtvereční té prodejní podlahové plochy, ať už je to byt nebo komerční budova.
Už teď jsou byty třeba pro mladé lidi, ale nejenom pro mladé lidi, pro celou střední třídu. V podstatě nedostupné. Na to se nedá vydělat. Už se uvažuje o tom, že hypotéky budou dvougenerační, aby se vůbec dalo bydlet. Jakou z toho vidíte cestu ven vy?
Víte, já jsem strávil hodně let v zahraničí a do dneska hodně se pohybuju v zahraničí A myslím si, že my si budeme muset zvyknout na jeden významný trend, a to je, že tam, kde bydlíme, tak to nevlastníme. Jo? Když budete dneska na západě, v Anglii, kdekoliv, tak zjistíte, že je naprosto normální a běžné, že lidé prostě si pronajímají byt. Jo? Takovou, bych řekl, luxusní věc, jako je vlastnit dům a k němu ještě pozemek a velkou zahradu, tak bohužel tady těch věcí se budeme muset dříve či později trochu vzdát, protože samozřejmě to bude spojený s výší našich mest, bude to spojený s dostupností hypoték a potom konečně to bude spojený i s tím, že ta kupní síla se spíš přesune na ty větší společnosti, na ty větší investory, případně začneme se vracet k možnosti družstevního bydlení, začnou vznikat družstva, tak jak je to třeba i v Anglii, a v podstatě tohle bude spíš ta budoucnost. Takže podle mého názoru posluchači by si neměli dělat nějak příliš velký vrásky a musíme si zvykat na to, že ty byty, případně domy, v kterých budeme bydlet, budeme spíš v pozici nájemníků.
Konec konců, my jsme tady o tom v Českém rozhlase České Budějovice nedávno také mluvili se zástupcem bytových družstev, že skutečně začínají vznikat nová mladá bytová družstva a že je to trend nejenom minulosti, ale i budoucnosti. A nejenom o bydlení a o nemovitostech budeme mluvit dnes s naším hostem Ondrejem Spodňákem, protože on samozřejmě investuje i do nemovitostí, ale poradí nám také s tím, jak naložit s našimi úsporami. Za chvíli. Rádio našeho kraje dnes hostí Ondreje Spodňáka, investora, který nám radí s nakládáním s úsporami. Jaké máme možnosti? Tak buď to si můžeme své peníze strčit do strožoku, jak se říká, nebo na účet v bance, nebo je můžeme mít uloženy v nějaké formě spoření. Co teď třeba děláte jako investor se svými finančními prostředky vy?
Tak děkuji. V zásadě jde o tu věc, co je náš časový a dlouhodobý horizont. Když si vezmu, že když byste si koupili třeba byt před 5 lety, nebo kousek pole, nebo nějakou nemovitost, tak určitě zjistíte, že ten nárůst té hodnoty ceny byl enormní. A bylo to způsobeno i samozřejmě levnými hypotékami, bylo to způsobeno i velkou poptávkou po nemovitostech. A tyhle všechny faktory samozřejmě z nemovitosti dělají konzervativní, ale bezpečný přístav v takových trošku bych řekl rozbouřených bodách.
Čili investovat můžeme, ano, to jsem zapomněla říct, můžeme investovat i do něčeho, co má trvalou hodnotu, do nemovitostí nebo do zlata a podobně.
Přesně, zlato jako takový, v podstatě, když se podíváte na ten graf, tak ono funguje spíš jako uchovatel, než vyloženě, pokud nespekulujete na cenu zlata, nebo na cenu stříbra, tak samozřejmě to jako komodita, jakákoliv jiná. Nicméně pro to fyzické zlato rovná se opravdu takový ten uchovatel té hodnoty. Platí takový to staré pravidlo rozdělit si vlastně na 4 hromádky. 60% je ideální něco v podobě nemovitostí, pokud nemůžete třeba si dovolit koupit byt nebo nějaký pozemky, tak můžete investovat formou buď to akcí nemovitostních fondů nebo formou dluhopisů do nemovitostních fondů a nemovitostních firem.
Čili vy byste se teď soustředil na nemovitosti. Ta vaše odpověď, kam dáváte finanční prostředky volné vy, by byla do nemovitostí?
Teďka samozřejmě je ta věc taková, že oni jsou v podstatě dva trhy. Jo? Jeden trh je takový ten veřejný, ten, který se odehrává na internetu, nebudu teďka jmenovat ty realitní servery, ale kde opravdu probíhá taková ta poptávka a nabídka. A potom je takzvaný off-market, to znamená, to je mimo trh, o kterém se vlastně veřejně neví, to jsou neveřejné nabídky. A ty neveřejné nabídky jsou samozřejmě lukrativnější, ty jsou zajímavější, ale ty jsou zase o větších penězích. Jo? To znamená, kdy vy už musíte koupit buď to celý bytový dům, nebo celý komplex bytů, a tam samozřejmě už je to spíš ve vyšších řádech.
Nebo továrnu. Investoval byste do něčeho, co není bytová jednotka?
Já osobně musím říct, že pro nás byl velmi dobrý tah, kdy jsme někdy kolem roku 2017 začali scelovat větší územní celky, to znamená, začali jsme developovat pozemky a dneska v podstatě máme někde přes 1 400 000 metrů čtverečních v Česku.
Vyhrajete takové monopoly, že?
To nejsou monopoly, to je v podstatě, teď se ukázalo, že ty pozemky, když si vezmu, kolik jsme je kupovali před 4-5 lety.
Za kolik jste je koupili
a za kolik byste je teď dneska prodali? Ta naše přidaná hodnota je v tom, že tam vyřídíme územní rozhodnutí, scelíme to, domluvíme se prostě s obcí, ze sousedy, vždycky těm věcem přistupujeme od začátku do konce zodpovědně, osobně a samozřejmě pokud ty lidi souhlasí s tím, tak ty pozemky jsou v územním plánu určeny většinou k logistice nebo ke skladování. A dneska ta poptávka převyšuje nabídku. Opravdu můžu dneska říct, že já osobně vidím velkou perspektivu v podstatě tady v těch logistických centrech ve skladování. Proč? Protože ten COVID samozřejmě přesouvá takový ten offline business, který známe, že jdeme do obchodu, tak všechno přesouvá prostě na mobily, na internet, což samozřejmě mě osobně jako konzervativně založenému člověku se nelíbí, ale z hlediska biznisu se to samozřejmě přesouvá do těchto logistických hal, kde odkud se vlastně distribují přes e-shopy, přes různé online platformy zboží, dokonce už i služby. No a lidi budou v podstatě doma a tam odsaď si budou všechno objednávat.
Čili předpokládáte, že bude méně obchodů, ale více skladů?
Přesně tak. Počítám tu věc, že už jsme opravdu, tak bych řekl, spohodlněli, že když si vezmete, kam se ta společnost posunula za posledních 20 let, tak si troufám říct, že to jsou skoky opravdu, kde si to nikdo neuměl představit.
To ne.
Jo.
A povězte, teď prodáváte, je na to čas? A zeptám se i za naše posluchače, jestliže vlastní nějakou nemovitost, je teď ideální doba prodávat anebo ještě počkat?
Určitě si musíme říct, jedná se o lokalitu, jedná se o to, jestli samozřejmě ta nemovitost je určená k bydlení nebo k pronájmu. Já můžu říct za sebe, že dneska ty ceny jsou opravdu vysoko a to vezmu od Moravy až tady po severní Čechy, tak ty ceny nemovitosti jsou nahoře. To znamená, otázkou je, když dneska prodáte byt, přijdou vám 2 miliony, co budu dělat s těma 2 milionama? Jo? Dám je do banky, koupím za to akcie, budu spekulovat, možná o ně ten člověk přijde. Takže spíš bych preferoval a držel se takových těch konzervativních a bezpečných vod. To znamená, teďka pokud vyloženě člověk nepotřebuje ty peníze, tak spíš si to nechejte v těch nemovitostích, v polích, jo? Nechejte to v pozemcích a myslím si, že to je daleko bezpečnější, než mít peníze hotově v bance.
Říká náš dnešní host Ondřej Spodňák. Pretenders, I will stand by you. Zůstanu při tobě, budu při tobě stát. Náš dnešní host Ondřej Spodňák snad při nás také stojí, jestliže nám radí s tím, jak naložit s našimi úsporami v neúplně lehké době, snad nám poradí dobře. A necháme si teď poradit, co s penězi, jestliže máme hotovost například na účtě, tak je dobré si ji tam nechávat ležet, anebo si myslíte, Ondřeji, že to není rozumný nápad v dnešní době? Jaká je vůbec hodnota peněz?
Samozřejmě musíme si uvědomit peníze. Co jsou peníze? No, peníze jsou kryty naší důvěrou. Peníze už nejsou kryty zlatem, jak tomu bývávalo do roku 1971, ale jsou kryty naší důvěrou. No a to je celkem, jako bych řekl, takový křehký aktivum.
Čili už jsme vydali jako stát mnohem víc bankovek, než kolik máme ve státní kase, v pokladně.
Já si myslím,
pokladu zlatém.
Já si myslím osobně, že kdyby stát a většina států v Evropě byly firmy, tak ty státy už jsou dávno prostě v insolvencích a v bankrotu. To prostě nefunguje. Jako systém, kdy dáváte něco za nic, nejde do nekonečna. A dneska se to ukazuje opravdu, že pokud se nevytváří hodnoty a pouští se do systému něco, co je, bych řekl, na té virtuální rovině, ať už jsou to dotace, ať už jsou to další věci, tak vlastně křivíte trh a v podstatě ty podmínky nejsou rovný, jo? Protože když někdo dostane dotaci, druhý nedostane, třetí ano. to nesplní, tak myslím si, spíš to má být postavený na tom, kdo je jak pracovitý, kdo je jak šikovný a kdo jak se umí k tomu dílu postavit.
Tohle je opravdu křivé zrcadlo.
Tak, tak.
No a jak jste říkal, státy by už zřejmě dávno zbankrotovaly, v podstatě tady funguje společenská dohoda, že si budeme mezi sebou ty virtuální peníze dál vyměňovat. Protože ty bilionové dluhy, které státy mají, státní dluhy, to není vlastně jinak udržitelná situace.
Když si vezmete v podstatě, že my jsme opravdu malý stát, je nás kolem 10 milionů a v podstatě i malé děti se narodí a už mají dluh, jo? Mají vlastně dluh a každou minutu, každou sekundu to narůstá. Jo? To znamená, v podstatě tam je krásně vidět ta nezodpovědnost. Jo? Vy když budete jako podnikatel a nebudete se chovat jako řádný hospodář, tak se dopouštíte trestného činu a jste v podstatě na to nějak trestně právně odpovědný. Ale pokud řídíte prostě stát, tak vlastně jako co, no, tak přijde někdo jiný, druhý, třetí a vlastně lidi to stejně zaplatí. Takže fakticky já jsem opravdu tady v tom velmi konzervativní, držím se takového starého, dobrého selského rozumu a myslím si, že pokud lidé mají volné prostředky, tak je lepší to opravdu dát do nějakých reálných aktiv, to znamená klidně koupit si prostě kousek půdy, koupit si kousek pozemku nebo investovat do seriózních, opravdu prověřených realitních fondů, které mají reálná ta aktiva, kde si to můžu ověřit, jo? Nebo můžu nakoupit případně nějaký cenný papír, ať už to jsou dluhopisy. Tam bych byl opatrný prostě všechno si prověřit řádně.
Čili preferujete něco, na co si raději můžeme sáhnout, aby to nebylo, pokud možno virtuální.
Ano.
A jestliže bychom uvažovali o nějakých akciích nebo dluhopisech, tak jak poznáme, že jsou bezpečné?
Víte, je potřeba se podívat vždycky na historii a jak se říká jednoduše, ukázaná platí. To znamená, vždycky bych chtěl vidět, kdo za tou firmou stojí, jaký jsou jejich výsledky, jaký mají dneska současný stav, kam ty peníze investují a jaká je jejich dlouhodobá vize.
To je ale něco, čemu musím rozumět. Jak pozná laik, jestli lidé, kteří za tím fondem stojí, jsou ti, kteří to jednoho dne rozkradou, anebo jestli jsou solidní, spolehliví. A například jsou tam zahraniční vlastníci. Byl byste opatrnější u zahraničního vlastníka a naopak důvěřivější k české firmě, anebo naopak, anebo je to jedno?
Já si myslím, že samozřejmě dneska i z hlediska zákonu proti praní špinavých peněz, tak v podstatě musí být zveřejněný vlastník. Jo. Na Slovensku je to takzvaný koncový uživatel výhod a v podstatě každá seriózní firma toto musí veřejně ukázat, kdo je skutečný vlastník těch výhod. Pokud tam vidím něco, co není prokazatelný, to znamená, můžou to být různý skryté struktury, tak to určitě nepůsobí dobře. Pokud je tam napsaná fyzická osoba, tak vím, že reálně to patří té fyzické osobě a je to pro mě, už bych řekl, takový první signál. A je to veřejně dostupná informace. Potom, pokud nerozumím třeba účetním výkazům, nevyznám se ve výročních zprávách, tak bych poprosil klidně i někoho, kdo tomu rozumí. Jo? A hlavně my třeba v Česku nejsme zvyklí tady za tyhle věci platit. Jo? Já když si chci nechat poradit od právníka, od ekonoma, od daňového experta nebo si děláme nějaké analýzy, tak prostě za všechno se platí. Takže myslím si, že lidi by měli být i v tomhle ohledu trošku možná ochotnější zaplatit si za tu kvalitní službu a samozřejmě ten člověk, který jim tu službu poskytne, tak by měl být jakýmsi garantem, měl by za to nést zodpovědnost, to znamená, musí to mít i nějakou právní formu, to poradenství, případně ta služba, musí mít k tomu nějaké povolení. Jo? Takže tyhle všechny věci dneska jsou a samozřejmě souhlasím s váma, že dneska posluchači mi to dají za pravdu, čím víc peněz, tak tím víc asi starostí. No,
no a na závěr závěr tady toho vstupu, než si pustíme další písničku, se právě chci vrátit k hodnotě té peněz, jestli hodnotě těch peněz, jestliže je máme na účtu a nechali bychom je tam tak, jak tam teď jsou, tak dokážete třeba vyčíslit, o kolik přijdeme za rok?
Tak berme
při
to
té současné inflaci.
Berme to čistě prakticky, tak veškeré naše vlastně vklady v bank jsou pojištěny do 100 000 euro. Jo, to znamená, to je jakýsi garanční fond bank v Evropské unii. Potom, když si vezmu, podíváme se, dneska je inflace za srpen byla nějakých 4,9%, samozřejmě podle spotřebitelského indexu, a vezmu si potom zhruba poplatky a tady tyhle věci, tak v podstatě ty peníze ztrácí na hodnotě. Jo? Když si tam dám nějaký terminovaný vklad, který sice má nějaký minimální výnos, tak fakticky potom na konci nemůžu asi mluvit moc o nějakých ziscích. Jo? Ale zase člověk má hotovost a ta hotovost třeba v některých i těchto krizových situacích je zajímavá, protože třeba někdo přijde a řekne, hele, potřeboval bych prodat garzonku, máš peníze, nebo někdo ti třeba dá úvěr, nebo ti dají hypotéku a podobně, takže samozřejmě ta hotovost má svoji hodnotu. Ale to už se bavíme opravdu o aktivních investorech a o aktivních třeba lidech, co můžou koupit ten byt a třeba ho prodávají.
Tak se k tomu zase za chvíli vrátíme s naším dnešním hostem Ondrejem Spodňakem. Ondrej Spodňak, investor ze skupiny Premiot Group, kterou založil, je dnešním hostem Českého rozhlasu České Budějovice a radí nám s tím, jak uložit naše uspořené prostředky a jak případně na nich získat. Skončili jsme u peněz a teď u nich tedy zase začneme. Jestliže máme nějakou tu hotovost, říkal jste, vždycky je přece jenom dobré něco mít nějakou rezervu a nechtěli bychom o ni přijít. Říkám to správně, že jestliže máme třeba 100 000 korun na účtě, tak za 10 měsíců při té teď přibližně 5% inflaci přijdeme o 2,5 tisíce?
V podstatě ta inflace a i ten spotřební koš a samozřejmě ty poplatky v té bance ukrojí z těch prostředků. Jo? To znamená,
ještě o něco víc potom.
Ještě i o něco víc, takže ta částka bude asi o něco vyšší.
Takže když bychom chtěli ty peníze uchovat jim tu hodnotu, ideálně, aby ještě rostla, tak co s nimi?
Máte pravdu v tom, že důležitý je taky, když se podívám z hlediska likvidity, to znamená, jak a za jak dlouho potom, když bych potřeboval ty peníze, budu potřebovat třeba nějaké ošetření nebo něco nenadálého.
Nebo pračku.
Přesně. A tak jak moc likvidní ty věci budu mít, to znamená, za jak dlouho můžu prodat ty akcie, za jak dlouho můžu prodat třeba ten byt nebo tak nějaký obchodní podíl. Nebo
jestliže se nám ta pračka rozbije, vylije se do koupelny, potřebujeme novou prakticky okamžitě a ne až za 3 měsíce, až nám ty peníze uvolní nějaký fond, do kterého jsme je vložili.
Tak, to znamená, opravdu určitě je důležitý si na takový ty nenadálé výdaje držet hotovost. A člověk už samozřejmě má takhle zjištěný, kolik má ty fixní náklady měsíčně na ten svůj život, kolik ho stojí v podstatě ty věci a umí tak nějak, bych řekl, predikovat, kolik asi by měl mít na tom účtě. Když někdo má dům, tak prostě může se mu stát, že se na tom domě něco stane. Když někdo třeba bydlí ve společné domácnosti, tak ty náklady si zase třeba dělí mezi sebe. Takže určitě hotovost musí mít člověk k dispozici, opatrně vždycky na takový ty prostě půjčování rychlý a tady tohle, to je extrémně nebezpečný. Takže opravdu člověk, aby měl takový to klidný spaní, tak musí mít vždycky po ruce dostatek té hotovosti na ty nenadálé věci.
Já jsem vás vlastně předtím nenechala doříct v samém počátku našeho pořadu, jak by mělo být složeno to naše portfolio. Vy jste říkal ideálně 60% toho, co vlastníme mít v těch hmatatelných věcech, v těch nemovitostech. Kolik bychom si měli držet tedy na účtu jako pohotovostní hotovost a kolik si smíme dovolit uložit do nějakých fondů, dejme tomu, nebo do něčeho, co nám doporučíte?
V podstatě takový to pravidlo těch čtyř kupiček, jak se říká, tak je opravdu 60% zhruba v nějakým reálném aktivu, jak jsem říkal, nemovitost, případně pozemek. Potom samozřejmě likvidní a dobrá úložka jsou drahé kovy. Jo? Fyzicky zlato je likvidní.
Není. Co se tím myslí, že je likvidní?
Likvidní to znamená, že když to zlato budu potřebovat dneska peníze, tak to zlato kdykoliv prodám. Jo? Je likvidní, je vysoce likvidní. Můžu ho prodat v bance, můžu ho dát v podstatě komukoliv. Burza určuje, jaká je cena a je to likvidní. Je to daleko lepší, bych řekl, než cokoliv jiného. To znamená, ano, i nějaký drahý kovy jsou dobrý z hlediska likvidity. Potom samozřejmě další čtvrtinu, bych řekl nějakých 20% člověk by měl mít prostě pro sebe a investovat opravdu do sebe, to je vzdělání. To znamená i lidé, co jsou dneska třeba doma, jsou v důchodu, tak by se neměli bát prostě investovat do sebe, jo, do svého vzdělání. Dneska je spoustu i online, jsou i offline, takže investovat opravdu do sebe.
A to, do toho patří třeba i investovat do svého zdraví.
Přesně tak.
Nebo do svých zážitků.
Přesně tak, jo.
Cestovat, pokud je to možné. A
přesně tak. Protože víte co, ono...
Od toho tady na tom světě vlastně jsme.
Přesně tak. Jak říká klasik, tak nejlepší investice je do zážitku.
Ano, ty vám nikdo nevezme, až možná nakonec Alzheimer, bohužel. Ale nebudeme strašit se sáňkama v létě. No a ještě tam máte nějakou položku, která zbývá?
Potom určitě samozřejmě ta čtvrtá položka je hotovost. Jo? Opravdu na ty nenadále výdaje. To znamená nemovitosti, potom nějaký drahý kov, potom do sebe, do rodiny, do vzdělání a ta čtvrtá část je opravdu ta hotovost.
Už jsme tady mluvili o tom, že úplně netušíme, co přijde. Vy jste spíš optimista, já jsem spíš pesimista, ale to teď není rozhodující. Prognózy ekonomické budoucnosti jsou různé, takže já zase dám takovou tu trošku pesimističtější otázku. Co když teď třeba po energetických společnostech začnou padat i banky? Tak co se stane s těmi našimi penězi? Vy už jste tady zmínil, že do 100 000 eur jsou v evropských bankách všechny účty chráněny?
Ano. Když si vezmeme tu evropskou legislativu, tak jako musíme si asi nalít čistého vína, že ta likvidita těch bank, a já mám pocit teďka, případně v odborníci mě opraví, ale myslím si, že ta kapitálová přiměřenost těch bank je někde kolem 5-10%. Jo?
Co tím myslíte?
Takže když bych to hodně teďka zjednodušeně převedl, tak v podstatě, když zítra půjde 10% lidí si vybrat peníze, tak těch 90 už si nevybere, protože ta banka ty peníze v podstatě půjčuje. Jo? Ta je vlastně točí a to je fakt. Jo? Samozřejmě říkám...
Čili raději, abychom nešli v těch 10% vybírat, protože bychom to složili celý ten systém. Spadlo by to jako když se hraje s kartami záchod?
No, asi tak nějak by to bylo. Myslím si, že není tak dávno, kdy na Kypru někdy 2000, teďka nevím, 13, 14, taky nevím přesně ten rok.
Kdy
prostě spadli, ztratili se tam lidem v podstatě 40%, některé banky ukradly 80%, takže to není o strašení, to jsme pořád v Evropské unii a ještě jsme ani nepřekročili hranice, jo? Takže je potřeba spíš než optimismus, pesimismus, spíš opravdu držet se takového toho selského zdravého rozumu.
Spíš realismus.
A spíš opravdu pragmaticky si říct, dobře, hele, jsem zodpovědný za sebe, za svoje peníze a jako nedávat se úplně v područí někoho jiného a potom ukázat, hele, banka mi poradila, ten mi poradil. Opravdu jako převzít tu zodpovědnost. A my bohužel u nás v naší kultuře české tu odpovědnost k těm penězům, případně i nějaký pozitivní vztah k tomu bohatství, k těm penězům nepěstujeme. Jo, když si vezmete, tak ta gramotnost finanční u dětí je prostě šílená. Jo, na můj vkus opravdu Česko tady v tom hodně pokulhává a je to jedno z témat, kterému se my věnujeme v našem nadačním fondu. A myslím si, že pokud lidi budou vzdělaní opravdu prakticky v těch finančních věcech, tak samozřejmě ten trh potom se taky zlepší. Jo? Takže není to o tom, že to všechno zregulujeme, přeregulujeme a prostě zakážeme, ale bude to o tom, že ta protistrana bude zodpovědnější, bude vyžadovat kvalitnější služby. No a potom samozřejmě ten trh a ta kultura té společnosti se mění na všech úrovních. Jo?
A možná i ty monopoly hrát doma v obýváku s dětmi se vyplatí do budoucna.
Určitě, určitě. A myslím si, že tady ty dětské hry v takhle brzkém věku jsou vždycky dobrý a budovat opravdu odmala ten pozitivní přístup penězům.
Můj syn nás vždycky všechny obere, takže to je pozitivní zpráva do naší rodiny. Na závěr, Ondřej, musíme končit. Tak prosím, kdybyste nějak to téma uzavřel. Je teď vhodná doba na investování a pokud ano, tak do čeho si máme své peníze uložit?
Tak určitě. Já to zhrnu v podstatě krátce. Držel bych se reálných věcí, to znamená, můžou to být nemovitosti, pozemky, víme, že teďka rostou logistiky, víme, že teďka rostou i byty, ta poptávka převyšuje nabídku, samozřejmě nějaká korekce na trhu bude. Držel bych se i komodit, nerostný bohatství, jo? Jsou to věci, které prostě dochází a dojdou, jo? To znamená zase, ta poptávka bude převyšovat tu nabídku. Držel bych se věcí, kterým ti lidé rozumí, anebo na ně můžou prostě vidět. Jo? Nepouštěl bych se do nějakých dobrodružství a nenechával bych opravdu za sebe, za své peníze a za své bohatství rozhodovat jiné.
Radí nám Ondřej Spodniak, investor, který byl dnes naším hostem. Děkujeme za cenné informace. Mějte se hezky. Naslyšenou.
Děkuji vám, ať se daří. Naschledanou.